Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, onde cada vez que nos achegamos a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten moi ben ese tempo e para nós o mellor xeito de facelo é tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, levamos xa nela dende hai moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos xa a outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo, o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Hola, boas tardes, moitas gracias.
Bueno, como sempre, comezamos recomendando lectura para os máis novos da casa. Oxe, por onde, que franxa de idade imos a comezar? Polo público infantil ou xuvenil?
Sí, para os máis novos. Digamos, hoxe traio un libro que teóricamente está recomendado por Galaxia, a súa editora, pois a partir dos 8 anos, ¿no? Entón, bueno, é un libro que se titula Non traves na lingua, de Antón Cortizas, e, bueno, pois é un compendio de trabalinguas, ¿no? Que a min, bueno, pois parecenme moi divertidos, en xeral, ás veces moi difíciles tamén, canto máis difíciles, máis divertido a veces, ¿no?
Eso nos veñen moi ben os locutores.
Efectivamente, e para aprender a vocalizar, ¿no? E a pronunciar como é debido, pois, bueno, pois estiven aquí, pois eso, botándolle unha ollada ao libro, e a verdade é que paga a pena. É un libro que está ilustrado por Pepa Prieto, e xa digo que o autor é Antón Cortizas, que neste caso pois fai unha escolla de trabalinguas, porque algúns son populares, digamos, outros, digamos, que os inventou él, e algúns son recollidos de alumnos do colexo no que da clase, ¿no? Porque ele é profesor. E, bueno, é un home con moitísima experiencia na literatura infantil e juvenil, foi no seu día Premio Barco de Vapor, Premio Xeración Nos, bueno, ten moitísimos textos escritos. E, por exemplo, bueno, podemos, se che parece ben, pues, ler algún deles, polo menos en parte, ¿no?
Veña, si es capaz,
por,
diante.
Por aquello que tal, se me trabucas, pues bueno, pues xa estou desculpado por anticipado.
Veña.
Un deles comeza así. Pina te ensaya de pana. Por que pon a saia pina? Pina pon a pana plena, de pena se pon as pinas. Por iso, a saia de pina non é plana, nin de pena, nin de pina, nin de pugna, nin de pana. Pona, pois apenas ela, porque é a saia de pina.
Mamaiña, vale.
Entón, bueno, este é un dos exemplos que traio aquí, ¿no? A verdade que son, xa digo, moi divertidos, e eu creo que está ben incluso para ler en conxunto, ¿no?
Claro que
porque
sí.
están moi ben estruturados. E, bueno, por exemplo, teño aquí outro que tamén é curto, o número 17, que di 4 contos conta quinto, e despois de tanto conto, conta quinto un quinto conto, canto conto conta quinto. É así, bueno, pues todo libro ten así moita retranca, e xa digo, ten unhas ilustracións de Pepa Prieto, que son tamén moi divertidas, que fan alusións aos propios trabalinguas, ¿no? E, bueno, pues é un texto que ten aproximadamente 100 páxinas, pouco máis, e cada un deles, pues, é en sí mesmo, pues, unha, digamos, un desafío, por así decirlo, ¿no? Aquí o número 47, teño unha saia tallada, xirada, virada, repicatallada, o que matallou, xirou, virou, repicatallou. Non basou po tallar, xirar, virar, repicatallar, e aínda segue, ¿no? O sea que, bueno, son textos así moi moi traballados, tanto pola lingua popular como por, xa digo, por lo propio Antón Cortizas e por parte dos rapaces do colexio, ¿no? Que, bueno, pues paga a pena. Está recomendado, como xa digo, por Galaxia a partir de 8 anos, e este en concreto témolo en Rialeda.
Perfecto, podemos atopar somentes en Rialeda, ¿no?
Agora mesmo, sí.
Perfecto. Ben, pois xa temos a primeira recomendación literaria xa para o noso público infantil, e agora que lles podemos recomendar ao noso público adulto, Uxío?
Pues mira, para os adultos traio unha novela biográfica, por definirla de alguna maneira, está publicada por Anagrama e titúlase Guerra y Trementina. É un libro de Stefan Hermans, que é un escritor belga que naceu no ano 51 e que, digamos, que recupera uns cadernos de memorias do seu avó e a partir deles, pues, digamos, que escribe este libro. o avó nace no 1890, nunha familia moi humilde en Gante, un fillo dun pintor de santos, un home que traballaba para as igrexas, traballaba eso na zona de Gante onde eles vivían, e incluso chegou tamén a traballar en Liverpool nunha igrexa católica que anos despois o seu fillo visita, ¿no? E bueno, pues vemos a infancia deste neno, que xa digo, nace a finais do 19, unha infancia moi modesta como era o normal naquela época, vai medrando pouco a pouco, comeza a traballar el tamén, e despois sendo pouco máis que un rapaz, pois bueno, comeza a Primeira Guerra Mundial, ¿no? Entón aí ten moitísimas experiencias moi duras desde o punto de vista anímico. El chega a ser sarxento do exército belga, firno varias veces, digamos que describe todo o que é o mundo das trincheiras, ¿no? Pues eso,
terrorífico.
Terrorífico, ¿no? Xente que vivía en condicións infrahumanas, mal alimentados, con ratas 24 horas, con enfermidades, con, bueno, unhas condicións non pésimas, moito, moito peor que iso, ¿no?
Espantosas.
E claro, conecta, digamos, coas súas vivencias de neno, no sentido de que el traballaba xa desde moi novo, e vemos que era pues, unha xeración que tiña un conceito da cultura da morte tamén distinto, porque él bueno, pues vía morrer xente a cotío, ¿no? Pues desde unha muller nun parto, por exemplo, a un neno de pequeno de calquera enfermidade, ou un rapaz, prácticamente un neno, que se incorporaba a un taller e que sufría un accidente laboral, por exemplo, ¿no? Fala do fillo dun ferreiro que caera nunha cuba con ácido e que morrera, porque estaba queimado, ¿no? Entón, pues, é un testemunho, xa digo, humano, social, moi bo, porque digamos que o autor introduce diversas reflexións do tempo de hoxe, falando do seu fillo tamén, e contrasta coas memorias do avó, que xa se digo, son moi moi interesantes. Este mundo que duplo, ¿no? entre o tránsito eso do 19 o primeiro terzo do século 20 e o mundo de hoxe, ¿no? Entón é unha novela biográfica que foi, bueno, foi premiada en Bélxica no seu día, e que a verdade é que a traio hoxe aquí porque, bueno, pois pues é unha de tantas testemunhas que paga a pena ler. Tamén temolo en Rialeda e máis en Lorbe, esta novela.
Perfecto. Rialeda e Lorbe. Guerra e Trementina.
Efectivamente,
¿no? Sí.
Fala de Trementina porque era un dos produtos
claro, que utilizados na pintura.
Efectivamente. Pois pues, o avó, pues, continuamente tamén, a parte dos chollos que facía por fora, pois pues, tamén pintaba na casa, ¿no? E era un afeizoado sempre. Fala incluso, por exemplo, nas trincheiras, pois deixou de pintar porque non tiña prácticamente materiais, pero traballaba o carboncillo e facía pequenos apuntamentos cando podía. Bueno, pois era un home que sempre tivo esa inquedanza e que, bueno, pois desenvolveu ese don que xa lle saíra, digamos, herdado do pai.
Ben, pois xa temos as dúas recomendacións e agora toca, bueno, apuntar que xa para vindeira semana, se non me trabuco, temos aí xa no horizonte o día da biblioteca, non?
Efectivamente, temos diversas actividades para celebrar o 24 de outubro, que é o Día Internacional das Bibliotecas, e, bueno, pois, por exemplo, en Rialeda vai haber un abecedario de sorpresas, que é unha escolla de libros e películas para deixarse seducir por lecturas imprevistas. En Oleiros vai haber unha especie de non digo un concurso, sino unha actividade con debuxos para colorear con temas alusivos ás bibliotecas. En Nós teño aquí unha nota e unha mostra que se titula A vida da biblioteca, o sea que ten materiais que teñen como protagonista principal o a biblioteca e o libro. En Dorneda tamén hai unha exposición bibliográfica alrededor do libro e da biblioteca de lectura. Despois tamén hai pasatempo relacionado con o mundo das bibliotecas. En Mera haberá un obradoiro de decoración de marcapáxinas. En Lorbe unha mostra bibliográfica titulada Bibliotecas para Todos, tamén hai outro obradoiro de marcapáxinas para colorear, e en Santa Cruz, xa para rematar, pois hai unha actividade que se titula Oxe o teu día de sorte, deixa a túa pegada na biblioteca. Entón, pois é unha actividade con pintura na entrada da biblioteca, e, bueno, cada un que queira ir por ali, na biblioteca de Santa Cruz, pois poderá participar nela estos días, ¿no? E tamén temos, pois eso, actividades, por exemplo, xa seguindo cos contacontos, o 23 en Santa Cruz, Contos da Naixelva, a partir de 4 anos, con Paula Carballeira, está completo, e despois en Rialeda, o xoves 24, ás 17:30 horas, pois hai un obradoiro de mochilas para nenos e nenas a partir de 6 anos.
Obradoiro de mochilas.
Sí, con reserva de praza, só que os que están interesados que nos poden chamar aquí. E, bueno, pois, seguindo xa, pois, teño aquí unha nota do Clube de Literatura Fantástica Juvenil, que é un novo grupo de lectura que se forma para lectores e lectoras de 12 a 17 anos. En este momento estamos constituindo o grupo aquí en Rialeda. Temos previsto comenzar o 15 de novembro, vai ser unha actividade mensual, un venres cada mes ás 6:30 da tarde, e hai 15 prazas, o sea que neste momento aínda queda posibilidades para todos aqueles interesados e interesadas de 12 a 17 anos que lles interesa a literatura fantástica. O Clube de Literatura Fantástica de Adultos xa está funcionando, por o momento aínda hai algunha praza sen cubrir, e tamén está funcionando unha vez ao mes ás 6:30 da tarde. O sea que seguimos funcionando aquí nas bibliotecas, ¿no? E animo, como sempre, a todos aqueles que nos escoitan a que pasen por cada unha delas, ¿no? Onde lles cadre mellor, que serán ben recibidos. Sempre hai unha opción, un libro, un DVD, un CD,
un cómic,
para, efectivamente, hai moitísimas posibilidades para ler aquí, para levar para casa, para disfrutar un show, para disfrutar cos demais tamén, como neste libro do Non traves na lingua de Antón Cortizas.
Eso é para disfrutar en familia.
Efectivamente. Os trabalinguas que son divertidos e podense ler entre varios, ¿no?
Claro que sí. Pois, Uxío, moitas grazas por estas recomendacións literarias, por toda esta información, e nada, o único que nos resta xa para rematar o programa, pois é lembrar os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos.
Perfecto, mira, para os máis novos, unha colección de trabalinguas, Non traves na lingua, de Antón Cortizas, publicado por Galaxia. Para os adultos, unha novela biográfica, Guerra y Trementina, de Stefan Hermans, publicada por Anagrama.
Perfecto, pois, Uxío, moitas grazas e boa fin de semana, ¿de acordo?
De acordo, gracias.
Peña, dica logo. De